Atskaites punkts un datums ir 16. marts, kad Latvijā tika ieviesta ārkārtas situācijas spriež nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane. Tas ir laika nogrieznis, kas ietekmēs arī šī brīža statistikas rādītājus un procesus kopumā.
Sākot no tā brīža, tad pieaugums bezdarbnieku skaitā arī Liepājā un no apkārtējo novadu cilvēkiem, tad pieaugums bija apmēram 1000 bezdarbnieki. Kas deregistrējās apmēram līdz jūnija vidum. Protams, lielākais pieaugums bija marta otrā puse un visa aprīlis.
No jūlijas sākuma bezdarba pieaugums beidzās, kad arī sākās izteikt situācijas uzlabošanās, skaidro Baumane.
Ir samazinājums noticis ir tā procentāla rēķina par 12%. Tas ir, ja es teicu, ka pieaugums bija apmēram 1000 bezdarbnieku, tad tagad mēs mīnusējam apmēram 550. Jebkurā gadījumā ir mazliet vairāk nekā pagājušā gadā šajā laika periodā, vēl par kādiem dažiem simtiem. Tad šobrīd Liepājas filiālē reģistrēt 3748 bezdarbnieki.
Krasākas pārmaiņas pavasarī un vasarā bija jūtams tieši Rīgas reģionā. Liepājā situācija bijusi samērā stabila. Turpin nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītāja Dace Baumane.
Tad es varu teikt, ka Liepājas filiāle šajā periodā, pavasarī, vasaras sākumā un pat līdz šim brīdim, mēs neesam saņēmuši nevienu pieteikumu par kolektīvu atlaišanu, nevienu pieteikumu. Un patiesībā tādas milzīgas atlaišanas no kaut kāda viena uzņēmuma pat nav notikušas.
Dace Baumane stāsta, ka Liepājā nodarbinātības valsts aģentūras filiālē reģistrējas dažādu profesiju pārstāvi no dažādiem uzņēmumiem.
Var teikt, tā personīgi arī saskāros ar reģistrētiem bezdarbniekiem, kuri, piemēram, strādā par lidmašīnas pilotu, kas kādreiz nebija manīti vispār šeit pie mums databāzē, tad mums reģistrējās diezgan daudz cilvēki no jūrniecības, no kuģiem, kuģa kapteiņi, stūrmaņi, kuģa pavāri un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs redzējām, ko ietekmē visi mobilitātes kustības apstādināšana, gan pa jūrām, gan pa gaisu un tam līdzīgi.
Tajā pat laikā Kurzemes reģionā situācija ir bijusi pozitīvāka nekā valstī kopumā.
Ja salīdzina arī to pīķa brīdi, tai jūlijā, tad gandrīz 10 000 bija bezdarbnieki, tātad pieaugums bija diezgan būtisks, tas bija 9,1%. Tad šobrīd jau uz septembra sākumu ir samazinājums par 0,5%, tas ir straujākais samazinājums, ja paskatās visus reģionus Latvijā. Ir straujākais samazinājums, citur ir mazliet mazāk, ne tik strauji. Mums tātad arī Kurzemes reģionā jau ir tie 8,6%, tā šobrīd rāda statistikas dati. Un patiesībā jau ļoti līdzīgi, kā mums Liepājā, tā arī kopumā Kurzeme, arī par brīvajām darbvietām var teikt, ka tas samazinājums varbūt mums bija tā kā uz 50%, kopumā Kurzemē bija uz kā 30-40%, bet pat atkal no augusta sāk darba vietu, brīvo darba vietu skaits pieaugt.
Vidēji dienā, piemēram, Liepājā darbā iekārtojas 25 bezdarbnieki. Vispieprasītākās brīvās vakances ir kravas automobīļu vadītājiem, mēku būvtehniķiem un apdares darbu veicējiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.